السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، هي itakuwa ni majlisi yetu ya tatu katika usiku huu wa Jumapili ya mwezi mtukufu wa Al-Muharram katika mwaka wa 1443 Hijria, ambao litakuwa leo takriban tarehe 13 usiku huu kama sijakosea, ambao ni sawa na usiku wa tarehe 22 wa mwezi wa 8 mwaka 2021 miladia. Tumekutana tena kwa mwendelezo wa majalisi zetu ambazo tayari zimeshatangulia majalisi mbili, tukiwa tunazungumzia tukio kubwa la kihistoria la kuuawa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim radiyallahu ta'ala anhuma. Al-Husayn, tumemwelezea Husayn ni nani kwetu sisi ahli sunnati wal jamaa, tumemwelezea ni nani al-Husayn. Tumeeleza katika majali zilizopita ni nani al-Husayn kwa mtazamo sunnati wal jamaa, lakini pia tukazungumzia sababu ya sisi kuzungumzia kadhia hii, na sitarudia katika hilo. Sehemu ambayo nitapenda kuirudia ni pale tuliposimamia katika majlisi iliyopita, tujaribu kuleta sura na kukupa taswira kamili ya watu wa mji ambao ndio waliosababisha mauaji haya, nao ni watu wa mji wa Al-Kufa. Kufa ambayo iko katika nchi ya Iraq. Nchi hii au mji huu, katika utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kupitia ahadithi zilizo sahiha, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aliutabiri vibaya mji huu na eneo hili la Al-Kufa pamoja na Iraki yake kwa ujumla na kwa upande wa mashariki kwa ujumla. Ahadithi zimekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siku moja alisimama juu ya mimbar, akaelekeza mkono wake upande wa mashariki, akielezea kwamba alfitnatu ha huna, ala innal fitnata ha huna, innal fitnata ha huna, innal fitnata ha huna, haythu yatlu qarru ash-shaytan fa awma bi yadihi qibla aw nahwa al-mashriq. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fahamuni, zindukeni, kwamba fitna itatokea hapa, fitna itatokea hapa, fitna itatokea hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha mkono wake na akaushiria upande wa mashariki, mahali ambapo ndipo iliko pembe ya sheitani na nguvu za sheitani na usaliti wa sheitani. Bali siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akiomba, akiiombea miji, Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina qalu wa fi najdina ya rasul Allah, akakariri hilo Mtume mara ya kwanza, mara ya pili, watu wanamwambia hivyo hivyo, fi najdina ya rasul Allah, ewe Allah tubarikie sisi Shamu yetu, tubarikie sisi Yemen yetu, watu wanamwambia na najdi yetu ya rasul Allah. Mara ya tatu akaishiria kwamba huko ni upande wa azalazil wal fitan, ndiko sehemu ambayo itajitokeza mitikisiko, mitetemeko na fitna katika huu umma. Hakuombea Najd Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Najdi tukaielezea kwenye majlisi iliyopita kwamba ni kullu martafa'a min al-ard, ni kila sehemu iliyoinuka katika ardhi, sehemu za milimani, katika kila miji, katika kila mji, zile sehemu za miinuko huitwa najdi. Hiyo ni kwa ujumla kilugha ilivyo, najdi ni sehemu za miinuko. Lakini ipi aliyokusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni najdi ya Madina? Hiyo ni lugha ya ujumla, lakini pia masahaba walielewa kwamba ni Iraq, kwa sababu Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Salim ni mmoja katika al-fuqaha, ahadu fuqaha al-Madinati as-sab'a, mmoja katika wale wanaovioni wakubwa wa Madina katika zama za tabi'in. Baba yake ni sahaba na babu yake ni sahaba. Salim aliwahi kuwaambia watu wa Iraq, ma as'alakum ani as-saghira wa arkabakum bil-kabira. Ajabu nyinyi watu wa Iraq, ya ahli al-Iraq, aliwaambia, ya ahli al-Iraq, ma as'alakum ani as-saghirati wa arkabakum bil-kabira. Ajabu iliyoje nyinyi watu wa Iraq, mwauliza uliza sana kuhusu mambo madogo madogo, mwapenda kupekenyua vitu vidogo vidogo, lakini na ajabu mnayafanya mambo makubwa sana. Kuna mtu aliuliza kuhusiana na hukumu ya kumuua mbu, andami al-ba'udha, je, mtapata dhambi ikiwa mbu? Nyinyi mmemuua Hussein, hamkujisikia vibaya? Wataka kusikia vibaya kwa kumuua mbu? ajabu nyinyi, mimi nimemsikia baba yangu akisema, amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, alfitnatu hahuna, alfitnatu hahuna, alfitnatu hahuna. Akaitaja hadithi, akaitaja hadithi aliyopokea kutoka kwa baba yake, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hadithi imepokewa kwa alfadhi tofauti tofauti, nyingine imepokewa kutoka kwa Nafi, kutoka kwa Ibn Umar, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafi ni maula wa Ibn Umar, Salim ibn Abdullah ibn Umar. Kwa imepokewa hadithi hiyo kwa alfadhi tofauti tofauti, lakini zote zikiashiria huko. Alhasil, sahaba walifahamu kwamba najdi iliyokusudiwa hasa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile najdi ya Iraq. Na hivi ndivyo alivyosema al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, sahibu maalim sunan, na maneno yake yamenukuliwa na al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari na wengineo katika maulama wa Kiislamu, kwamba wa man kana bil madinati fanajiduhu badiyatul Iraq, aliyeko Madina najidi yake ni badia ya Iraq. Ukirejea katika shuruhati za maulama wa Kiislamu, الكواكب الدراري يا الإمام الكرماني، إرشاد الساري يا الإمام القسطلاني، فتح الباري يا الحافظ بن حجر، نبتبو فين دي فانا وشوني أمباغو ولشريش حديثه وطي ونتويلكيزا كما مقصوديو يا نجدي هابا لنجدي يا عراقي سيو نجدي يا اليمامة كما ونفسيما مصوفي وليو كما لنجدي kama ni najidi, najidi iliyokusudiwa hapa ni Iraq. Iraq kumetokea nini? Wanataja wanawachuoni akiwemo al-Imam Abul Maali al-Alusi rahmatullahi ta'ala alayhi katika baadhi ya vitabu vyake, na yeye ni wanawachuoni wa Baghdad kwao huko Iraq, akaelezea kwamba muradi wa najidi iliyokusudiwa katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni al-Iraq, kwa sababu huko ndipo ilipotokea, yalipotokea mauaji ya Ali bin Abi Talib, ndipo alipouawa Al-Hasan, ndipo ilipotokea mapigano ya Siffin, ndipo yalipotokea mauaji ya Jamal, na fitna nyingi, na ndiko alipouawa Al-Husayn. Na fitna hizi zimeutingisha ulimwengu wa Kiislamu. Hivi ndivyo wanavyotueleza wanawachuoni. Na hili la kuwa fitna zimetokea huko wanalikubali wanaovioni wote wa madhahibi zote, kwamba asli ya fitan katika Uislamu zimetokea qibala al-mashriq, yani al-Iraq. Pia nikawahi kusoma maelezo ya baadhi ya wanaovioni wa Kishia hapo al-Kufa, ambapo iko Iraq, mji wa al-Kufa ndiyo inayozingatiwa kuwa ni markazu al-Alawiyin. Na maelezo haya pia niliyataja kutoka kwa mshia Baqir al-Qurashi. Baqir al-Qurashi alipokuwa akielezea hayatu al-Imam al-Husayn radhiyallahu anhu, mshia huyo akaelezea kwamba Kufa ndio mji kitovu cha katika miji ya mashia, ndio kitovu pale, mashia wako pale, ni mji wao. Na haya ni mambo leo wanayazungumza mpaka mashia wale wa kina Tijani na wengineo. Sasa tunieleza kwamba pale Iraki, pale al-Kufa pale, ambapo ndio kitovu cha mashia, hata wale waliomuua Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ambao ni wafuasi wa Abdullah ibn Sabai, baada ya kufanya mauaji yale wakaona mahali pa kukimbilia ni al-Kufa, kukimbia zao Kufa, wakaenda wakajificha huko. Ali bin Abi Talib wakati ndio yeye ndiye mtawala sasa baada ya kuuawa Uthman, akachagua magavana wengine akawabakisha katika maeneo yao, wengine akawaondoa, akabadilisha gavana wa Misri, akabadilisha gavana wa Basra, Yaman, Sham alitaka kumbadilisha, lakini watu wa Sham wakakataa, akabaki Muawiya pale. kule Al-Kufa akamweka Sahl bin Hunayf. Sasa taarifa zikafika Makka kwamba Uthmani ameuawa, na waliomuua Uthmani wamekimbilia katika mji wa Al-Kufa. Sahaba Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, pia wakiwa na Bibi Aisha radhiyallahu anhum ajma'in, na wengineo katika masahaba, wao walifunga safari moja kwa moja, wakatoka Makka wakakimbia Al-Kufa, wakawadiriki wale waliomuua Uthman, kwa sababu walikimbilia kule. Tukasema maneno haya ili mfahamu kwamba hapo ndani ya Al-Kufa palikuwa na mkusanyiko mwingi wa watu tofauti tofauti, na pia miongoni mwa hao lilikuwa genge la watu wa fitna, wafuasi wa Abdullah ibn Saba, kwa sababu aliweka athari kule. Sababu ya kutokea vita vya Jamal, kwa sababu Sahl ibn Hunayf aliwazuia wale, pakatokea kidogo maneno maneno na munawashati fulani, lakini jambo lile likawa limetulizwa. Ali bin Abi Talib akalidiriki lile jambo, akaliingilia kati, akamsafirisha Bibi Aisha radhiallahu anha kutoka katika mji wa Al-Kufa, akamrudisha Madina, na yeye rasmi akachagua kwamba Al-Kufa ndiyo makao makuu ya khilafa, ikawa ndio capital city ya dola ya Kiislamu katika zamani, mwaka wa 36 hijiria. Ali bin Abi Talib ameishi na watu wale wa Al-Kufa katika mazingira magumu sana. Niliwasomea katika majlisi ya kwanza na majlisi ya pili namna Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu anavyowazodoa watu wa Kufa, na namna walivyokuwa majabani, na namna walivyokuwa na khiana, na namna wasivyokuwa waaminifu, akawasema vibaya kabisa. Na mwisho wa khutba yake akawasifu masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama ara ahadan minkum yushbihuhum, katika khutba hiyo hiyo ambayo ni khutba ya 97 katika kitabu Nahjul Balagha cha Kishia. Akawazungumza vizuri masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuonyesha kwamba pana akhlaqu nnas, na makabaila wengi katika sehemu ile, watu kuna ajlaful a'rab, wako pale watu wasusuavu wenye tabia ngumu ngumu, bado ambao imani hazijaingia katika nyoyo zao. Wakenda wakaishi na Ali bin Abi Talib katika kipindi kigumu. Ali bin Abi Talib akawa anasononeka na wao mpaka ikafikia yaliyotokea mpaka akauawa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu arda, kwa khiana za watu wa Al-Kufa. Baada yake mwaka wa 40 huo anauawa khalifa wa nne, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, mtoto wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma, akashika hatamu ya uongozi kutoka kwa baba yake, lakini amerithi ugomvi, amerithi misuguano baina ya baba yake na jeshi lake, na baina ya jeshi la Muawiya na watu wa Sham. Alichokifanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib alikuwa anatafuta njia ya kumaliza mzozo ule. Tumelieleza jambo hili na kwamba huu hapa alikuwa anatimiza utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyetabiri kwamba mtoto wangu huyu, mjukuu wangu huyu ni sayyid, na Allah subhanahu wa ta'ala atasuluhisha kwa sababu yake yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu wanayopigana. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ni sahihi na kweli ilitokea. Al-Hasan bin Ali akawa anakwenda mbio kuleta sulhu baina ya Waislamu. Kweli wakaandikishiana mikataba na Muawiya bin Abi Sufyan, jambo lile likamalizwa, ukhalifa akakabidhiwa Muawiya bin Abi Sufyan rasmi, kwamba wewe ndiye khalifa kwa Waislamu. Mimi Al-Hasan bin Ali nimejiuzulu katika hili. Majlisi iliyopita tulihoji, kwa sababu wale wanasema kwamba ukhalifa ni cheo kama unabii, Allah ndiye anemvika cheo kile mtu anayemtaka, yeye ndiye anemchagua anayemtaka, hakuna shura. Na imamu, na Al-Hasan ni imamu masum, hakosei. Tukauliza swali, kama ikiwa ndio hivyo, vipi ameweza kujiuzulu cheo hiki kama ambacho kama unabii? Je, nabii aweza kujiuzulu cheo chake? Sio tena kumpa mtu katika Uislamu kwamba basi mimi najiuzulu utume, wewe Ali utakuwa mtume badali yangu. La, ajiuzulu utume wake alafu ampe mtu kama Abu Jahl kafiri, yawezekana? Haiwezekani. Lakini Al-Hasan alijiuzulu ukhalifa na uimamu akamwachia Muawiya, ambaye kwa mashia ni akfaru min al-yahudi wa nasara, ni kafiri mno kuliko yahudi na nasara. Na Al-Hasan akatulia akawa chini ya taa ya Muawiya, kadhalika Al-Husayn. Na tarehe yaonyesha ya kwamba alikuwa kila mwaka walikuwa kimfanyia ziara Muawiya huko Sham, na Muawiya akifika pale hana kauli, yeye utoa chochote akawapa, chukueni hivi, nyinyi mna haki zaidi katika Ahlul Bait, awapa. Na akiwa kirimu, na walikuwa wako chini ya paa yake. Na Muawiya radhiallahu anhu, wanamsema kwa ubaya, lakini ndiye aliingiza Uislamu Europe katika wakati wake, ndiye aliyepeleka majeshi baharini, wakavuka bahari wakaenda mpaka Kubrus, Cyprus, Uislamu ukaingia kule. Muawiya bin Abi Sufyan. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم pia amesema awwalu jaishin yaghzu fil bahri maghfurun lahu, jeshi la kwanza ambalo litapigana vita kupitia baharini limesamehewa hilo. Mpaka kuna baadhi ya watu katika masahaba wanawake, ilipotokea kutangazwa kwamba kuna jihadi ya kwenda huko Cyprus na watavuka bahari, wakasema pia naenda, kwa sababu ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakienda kina Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub amefariki al-Qusutiniya ndani ya Uturuki, lakini ni jeshi lililoandaliwa na Muawiya bin Abi Sufyan. Lakini Al-Hasan wal-Husayn walikuwa huko chini ya utawala wake na taa yake. Allah akakadiria aliyokadiria kutokana na vitimbi vya watu al-Kufa. Al-Hasan akauawa kwa kutumia sumu. Mashia wanaegemeza jambo hili kwa Muawiya, na jambo hili halijathibiti kwamba ni Muawiya ndiye alimuua, kwa sababu hakuna sababu ya kumuua. Amuulie nini? Na tayari kashapewa uongozi, lakini zile khiana na chuki za watu wakalinasibisha jambo hili. Hawa mashia wa sasa wanasibisha jambo hili na Muawiya ibn Abi Sufyan رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الحاصل الواوى الحسن، لكن الحسن قبل قواوى أليهس خيانة زي جماعة ذاكي تكتا جمانين أليهس القمزة الحسن كوس معافية كوس وإن مشي واكي أسمى والله إني أرى أن معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة. والله حقيقة ميمي نمونك ومعاوية كوانغ ميمي نمت بورا كليكو هاوى ونودايكم بواو لمشي وامو أرادوا قتلي ونهبوا ثقلي ومتركني ومني نومني بورا مزيقيان wakaniibia mali yangu. Hawa si watu wa Muawiya, ana kheri kwangu mimi kuliko hawa. Anazungumza sarahata, na maneno haya tumeyaegemeza kwenye vitabu vyao, yamo kwenye vitabu vyao. Alhasil Alhasan akauawa, na si muda mrefu naye Muawiya akafariki katika mwaka wa 60 hijiria. Alipofariki Muawiya, yeye kwa jitihadi yake alionelea kwamba ukhalifa uende kwa mwanawe Yazid. Na hakika hasa Yazid si sahaba wala hakuwa mtu mwema, na kulikuwa katika wakati wake na watu bora mara elfu na mara zaidi ya elfu kuliko Yazid. Kina Abdullah bin Abbas walikuwepo, kina Abdullah bin Umar na kina Al-Husayn, masahaba mbalimbali katika Ahlul Bait Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na wengineo walikuwepo katika zama za Yazid. Kwa hiyo Muawiya angemchagua mmoja katika hao ingekuwa ni bora zaidi, lakini yeye jitihadi yake ikampelekea kwamba amchague mwanawe Yazid. Baadhi ya masahaba hawakulikubali hili, walikuwa wako pale Madina, wengi wao walikuwa wako Madina wakiwemo Abdullah ibn Zubair, akiwemo al-Husayn. Wao wakakimbia kabisa, wakatoka Madina wakaenda zao Makka, kwa sababu walikuwa wafuatwa kwamba bwana bai'a kwa Yazid. Sema hayo mambo gani, wakakimbilia zao Makka. Kwa jambo lilikuwa halijatulizana baada ya kufariki Muawiya radhiallahu anhu, jambo bado lilikuwa la kiutawala limetingishika, na watu walikuwa wakipinga Yazidi kuwa ni mtawala. Itawezekana vipi tutaliwa na Yazidi sisi? Yamesemwa mambo mengi kuhusu Yazidi bin Muawiya, lakini mengi katika hayo pia hayakusihi. Hakuwa ni mtu wa salaha hivyo, kwamba ni mtu mwema hivyo, lakini hata mtu akiwa na uovu fulani usimsingizie asionayo ukambambika, si sawa. Yazungumzia yale yake tena kwa uadilifu. Alhasil, jambo hili likaleta mtikisiko kidogo, watu wa fitna wakachukua fursa hii, na wengineo si katika watu wa fitna, lakini watu wenye ghera na dini kwa dhana zao nzuri, wakaingia katika jambo hili. Watu wa mji wa Al-Kufa walikusanyika. Tutaanzia hapo sasa. Baada ya taarifa hiyo, baada ya kufariki Muawiya na kutangaa habari za kutawalishwa Yazid bin Muawiya, watu wa Iraq yani mji wa Kufa walikusanyika nyumbani kwa Suleiman ibn Surad al-Khuzai. Huyu kwa sahaba walikusanyika. Watu walipokusanyika pale, Suleiman ibn Surad al-Khuzai akasimama akawahutubia watu, akawaambia: ya maashara shia anshiat ahli albayt. Haya ni maneno yalionukuliwa kutoka kwenye vitabu vya mashia, kwa sisi tunanukuu kama vile yalivyo. Lakini la taqbalanna min at-tawarikh kullama kataba ar-ruwatu wa khatta kullu banan. Lakini ili kulikamilisha tukio hili ni vizuri tukawanukuu wao wenyewe wanavyosema, lakini si kila kitu ambacho wanakisema kina usahihi. Kwa hiyo akasimama akamwambia: enyi mashia, hakika nyinyi mnafahamu kwamba Muawiya amefariki na ameelekea kwa Mola wake na ameiendea amali yake, na mwanawe Yazidi amekaa kwenye kiti chake, na huyu al-Husayn bin Ali radhiallahu anhuma amempinga, hakukubaliana na jambo hilo, na hivi sasa amekimbilia Makka, na nyinyi ndio wafuasi wake na wafuasi wa baba yake kabla yake. Huyu Husayn anahitaji utetezi wenu, kama mnajua kwamba nyinyi ni wenye kumnusuru na mnaweza kupigana na adui yake, kama mnajua kwamba nyinyi mnaweza kumnusuru na mnao uwezo wa kupigana na adui yake, basi mwandikieni barua aje katika nchi hii ya Iraq. Na kama mkiogopea unyonge na mkawa mna uoga, basi msimuhadae huyu mtu kwenye nafsi yake. Mnaweza kumwita njoo njoo, alafu mkafika huku mkaanza kumtelekeza na kumkimbia. Mwaona kama mwaweza kusimama na yeye pamoja mkamnusuru mpaka jambo likatimia, basi tumwiteni huyu bwana aje kuwa kiongozi kwetu. La mwaona kwamba hamwezi jambo hilo, basi jizuieni, msiandike barua, mkamwita mkahamasika kwa jazba aje, alafu akija hapa hamwezi kumnusuru. Aliwaambia maneno ya sawasawa kabisa. Haya maneno yako ndani ya kitabu Muntaha al-Amal, ya Abbas al-Qummi, lakini pia ukiyataka utayapata kwenye kitabu cha At-Tabrasi I'lamu al-Wara bi A'lami al-Huda. Nilisoma juzi katika juzu ya kwanza kitabu hiki I'lamu al-Wara bi A'lami al-Huda, hii juzu ya kwanza maneno haya Suleiman bin Surad al-Khuzai akawaambia maneno haya. Basi wale wakakubali kwamba sisi twaweza, ndipo walipoamua sasa kuandika barua kumwandikia al-Husayn kwa jina la Suleiman bin Suraj, wakaandika jina lake kwamba wale Suraj tuko tayari kwa ile barua, kwa sababu al-Husayn anamjua huyu ni nani. Wakaiandika kwa jina la Suleiman bin Suraj al-Khuzai na al-Musayyib bin Najba na Rifaa ibn Shaddad al-Bajali na Habib bin Mutahir Mudhahir na wengineo katika watu wa Kufa. Ikatajwa barua ile, ikamsifu Allah tabaraka wa taala kumhimidi, kisha kuambia salamun alayka amma ba'du falhamdulillahi alladhi qasama aduwaka al-jabbara al-anida innahu ليس علينا إمام فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق. كما نكما ينكما هاي يكم شويشي الحسين آي من بيا سلام يجوياكو أما بعد أن يتنقليا سفا جيما زوتي نستحيك يا الله أما بعد أما موانقميزا دوياكو لجباري مسوسوافو حكي كجامو لليفيو هبانا أتونا سيسي كيونغوزي بسنجو huenda Allah tabaraka wa taala akatukusanya sisi juu ya haki kwa sababu yako wewe, kwa sababu baada ya kuwa amefariki Muawiya mtawala Yazidi akawa amemmakinisha pale An-Nu'man bin Bashir, akawa ndio mtawala wa mji wa Al-Kufa, sahaba maarufu الصحابي ابن صحابي رضي الله عنهما النعمان بن بشير صاحب إن الحلال بين وإن الحرام بين اللي بكي حديثه دي اللي كم توالى فالكوفة تسوالي وكم يليزا الحسين فتكبر وياه وأما هو النعمان بن بشير هذا نينو من يكتب كسر لكي هكو لكي وفلم سيسي مشياواكو هتوذري ومجيب وريبوت مشياه hatuhudhuri pamoja na yeye kwenye swala za Ijumaa wala katika jamaa wala hatukusanyiki na yeye katika Idi, na zikitufikia habari kwamba wewe waja, sisi tutamtoa hapa tumpeleke Shamu huko insha Allah. Alafu ile barua sasa wakawapa wajumbe kwa kuitilia uzito, wakampa barua ile Abdullah bin Misma' al-Hamdani na Abdullah bin Wali, wakawaamrisha wafanye haraka, nendeni haraka sana. Wale mabwana wakatoka mbio sana mpaka wakafika katika mji wa Makka, na wakati huo ilikuwa zimebaki siku kumi au zishapita siku kumi katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani imeingia tayari siku kumi, watu washafunga siku kumi Makka pale, ndio wakawa mnao wameingia mabwana hao wawili, Abdullah bin Misma' al-Hamdani na Abdullah bin Wali. Wakakaa pale kiasi cha siku mbili baada ya kumpa al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu barua ile. Baada kama siku mbili tena hivi, watu wa Shamu wakaandika barua nyingine kama kutilia mkazo, wakampa Qais bin Mishal as-Saidawi na Abdullah bin Shaddad na Umara ibn Abdullah as-Saluli kuipeleka tena kwa al-Husayn. Lakini watu hawa hawakutoka na barua moja, zikaambanishwa pamoja na wao takriban barua 150 kutoka kwa watu mbalimbali, watu wawili, watu wanne, vikundi vikundi vya watu maskan nome ni barua, na sisi tupelekee kwa al-Husayn ili kufanya kulitilia uzito lile jambo na kulichagiza Husayn apate kukubali kwa haraka. Kwa hiyo zikaja barua za watu mpaka wa mitaani huko, watu wawili wawili, watatu watatu, bwana tuandike barua bwana, na sisi wanaandika wanaandika majina yao, haya bwana zipelekeni hizo barua kwa al-Husayn huko Makka. Baada siku mbili tena wakaandika barua nyingine ambayo alikunda nayo Hani ibn Hani As-Subai'i na Sa'id ibn Abdullah Al-Hanafi, na wakamwandikia kile barua Bismillahir Rahmanir Rahim ila al-Husayn alayhi salam. Nasema hii ni katika mapokezi ya Shia. Min shi'atihi min al-mu'minin wal-muslimin amma ba'd fa hayya hala fa inna an-nasa yantadhirunak. Njoo, hakika watu wanakungojea wewe. La ara lahum ghayrak, katika baadhi ya nusakh la ya lahum ghayrak, hawana rai wao yasiyekuwa wewe. Falajala alajal thumma alajala alajal wassalam, fanya haraka fanya haraka, haya haraka haraka, wassalam. Wao wakaandika barua hiyo, ikapelekwa na Subai'i na Sa'id bin Abdullah Al-Hanafi. Haya pia katika Muntaha al-Amal. Wengineo wakaandika kina Hajjar bin Abdur na Yazid bin Harith al-Ruwaymi, Urwa bin Qais, Amr bin Abd al-Hajjaj ibn al-Hajjaj al-Zabidi na Muhammad bin Amr bin Yahya al-Tamimi na wengineo. Mshia Akadhi Muhammad al-Hassani al-Najafi katika kitabu chake Ashura, Ashura anaelezea kwamba waja'alat al-kutubu tatra 'ala al-Imam al-Husayn alayhi salam hatta mala'a minha kharjayn wa kana akhir kitabin qadima 'alayhi min ahli al-Kufa ma Hani bin Hani was-Subai'i wa Sa'id bin 'Abdullah al-Hanafi fafadahu وقرأه وإذا فيه مكتوب كما تلبسيما بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي من شيعة أبيه أمير المؤمنين أما بعد فإن الناس ينتظرونك ولا رأي لهم إلى غيرك فالعجل العجل بروهي ما يقول تقولي إن فلال لهي أما نريو يولي هاني بن هاني السبيعي نمزاكي وكذا نوكو الحسين. محمد كاظم القزويني, Kazwini mji Caspian, kuna mmoja alikuwa na wachuoni wa huko Al-Kazwini. Yeye anaeleza kwamba watu Iraki waliandika barua, na haya yameandika barua mpaka zikafika barua 1012. Waandika tu, waandika tu barua nyingi mpaka zikafika takriban barua 1012. Abana sema balagha ahla al-Kufa halaku Muawiyata wa arafu khabara al-Husayn faltama'at al-Shi'atu fi manzili Sulaymana bin Surad al-Khuzai wa qalu inna Muawiyata qad halak wa inna al-Husayn qad kharaja ila Makkata wa antum Shi'atuhu wa Shi'atu abihi fa in kuntum ta'lamuna annakum nasiruhu wa mujahidu aduwihi فاكتبوا إليه فكتبوا إليه كتبا كثيرا وأنفضوا إليه الرسل إرسالا ذكروا فيها أن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك فالعجل العجل. كان أكيليس هاي كما لفتاج هابو نبارو وزلقوا ووينجي مبقز كفية تقريبا 1012. كلا سيكوا فكي بارو جو 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 الله المستعان. عباس القوم لثبتي شهيدي أسمى ترى حتى اجتمع عنده في يوم واحد ست من عديم الوفاء ولا ومع ذلك يتأنى ولا يجيبهم حتى اجتمع 10,000 كتاب. عباس القوم ينسيما zilifuata barua zikamkusanyikia kwa siku moja tu barua 600, zikamkusanyikia siku moja barua 600 kutoka kwa watu wasiotekeleza ahadi. Pamoja na yote hayo, Husaini akawa hawajibu kitu mpaka zikamkusanyikia barua 1012. Wewe andikiwa barua, kuliandikiwa tatu tu tano tu, bwana huku njoo kuna madaraka. basi utalala wewe, utakwenda mbio ili uende. Kila Hussein akiwa ametulizana anatafakari vipi, akafanya jambo moja la busara sana. Wanachuoni wanaeleza hata al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa al-Nihaya kwenye juzuu hii ya nane amelieleza jambo hili, na wao Ar-Rafidhi katika vitabu vyao pia wamelieleza jambo hili kwamba al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma akamuita ibn ammi yake Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ibn ammi yake ni Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib. Ali na Aqil ni ndugu, Ali na Aqil ni ndugu, Ali ibn Abi Talib na Aqil ibn Abi Talib. Sasa Aqil kamzaa Muslim, Ali kamzaa al-Husayn, hawa ni simba kwa simba kama wanavyosema Waswahili. Kwa hiyo akamwita mdogo wake ibn ammi yake Muslim, njoo, mimi nakutuma kwenda Iraq. Katika ilamu alwara bi a'lami alhuda, juzuu ya kwanza ukurasa wa 436 mpaka 437, anaeleza kwamba Husayn alimuita Muslim bin Aqil, kisha akamwamuru kwenda katika mji wa Al-Kufa akiwa pamoja na Qais ibn Mishar as-Saydawi na Umar ibn Abdullah as-Saluli na Abdurrahman ibn Abdullah al-Arhabi. Bwana wewe ongozana nao hawa. Hawa ni katika wajumbe waliokuja kutoka Al-Kufa wakiwa wamebeba barua za watu wa Al-Kufa kwamba mimi niende kule na wao pamoja na mimi. Muslim bin Aqil akakubali shingo upande. Vitabu vyao vyaeleza kwamba Muslim ibn Aqil hakuwa anafurahi kwa msafara ule. Sasa itakuwaje? Tena inasemekana alipofika njiani wakapotea njia, walikuwa na farasi wao, farasi mmoja akafa. Sasa itakuwaje baada ya kuwa wamepotea? Haya, ushaona njia wenda, mara farasi mwingine amefariki, amekufa. Sasa ngoja nirudi bwana. Akaandika barua kwa Husayn, mimi naona bwana nirudi tu huku bwana, siku nzuri hawa watu sawajua, nenda basi. Akaongoza kenda zake. Muslim ibn Aqil alitoka Makka katika nusu ya Ramadhani. Barua ya mwisho iliyofika pale ilikuwa ni katika tarehe 10 Ramadhani ya Kinahani ibn Hani as-Subayri. Tarehe 15 ya Ramadhani Muslim bin Aqil anaondoka Makka anaelekea Al-Kufa, na alifika Kufa katika mwezi wa Shawwal. Ingia Shawwal akapokelewa vizuri kabisa kwa shangwe na nderemo, wakionyesha kwamba wao wanamkubali mtu huyu. Akapokewa vizuri kabisa kama wanavyoeleza At-Tabrasi katika Ilamu Al-Wara, asema fa aqbala Muslimu hatta dakhala al-Kufata fanazala dara al-Mukhtar ibn Abi Ubaida wa aqbalat ash-Shi'atu takhtalifu ilayhi wa bay'ahu an-nasu hatta bay'ahu minhum 18,000. Katika juzuu hii ya kwanza ukurasa wa 437 anasema wakampokea, akaingia Muslim katika mji wa Kufa, akafikia nyumbani kwa al-Mukhtar ibn Ubayd ath-Thaqafi kwa Siddiq, nilikuja kudhihiri jambo lake baadaye. Wanajidai kwamba ni Shia wa Husayn. Kampokea Muslim ibn Aqil kwa uzuri, watu wakaanza kuja nyumbani kwake pale, wanapishana, anaingia huyu watoka huyu, anaingia kundi hili watoka hili. Wakampa bai'a, wakala kiapo cha utiifu kwamba sisi tuko pamoja na al-Husayn Kufa na kupona, mwambie kaka yako aje. Mpaka ikafikia idadi ya watu 18,000 baadhi ya vitabu vinasema ni watu 1040. Si jambo dogo, ni watu wengi sana, jeshi hilo kubwa kabisa. Tujalie hiyo 1018, watu 1018 wakaja kumpa bai'a pale, akafurahi sana Muslim bin Aqil, akatafaali katika jambo lake, akaona hii ni khair kwela kufanya. Fakataba Muslim ila al-Husayn alayhi salam yukhbiruhu bidhalika wa ya'muruhu bilqudum. Alichokifanya yeye, akaandika barua kumwandikia kaka yake al-Husayn, akamuelezea hali halisi kwamba hapa watu hapa masha Allah, watu wanakupenda, wako pamoja na wewe bwana, hawa ni watu wetu, kwa kufa nzima hii na zizima ni wewe tu, njoo. Anampa matumaini kaka yake kwa yale aliyoyaona maskini. Hajui kwamba hawa ni ahlul ghadr wal khiyana, hawa ni watu adhimul wafa, la khaira lahum, ni watu wasioweza kutimiza ahadi, ni watu wa khiyana. Lakini kwa yale mambari aliyoyaona na kwamba wao ndio Shia wa ahlul bait yalimfurahisha, akaandika barua kumwandikia kaka yake maskini huyu rahimahullahu ta'ala, akimwita aje katika mji ule wa watu madhalimu wale. Haya, mjumbe kashatoka, anakwenda zake Makka, anapeleka barua kwa al-Husayn, njoo radiyallahu anhu warda. Baada ya muda sasa, baada ya hapo taarifa ikamfikia Yazid kwamba bwana, hapa katika mji wa al-Kufa tena simekana aliandika barua hiyo ni Abdullah ibn Muslim al-Hadrami, alimwandikia Yazid Sham, e bwana, hapa katika mji wa al-Kufa kumekuja mtu ni mjumbe wa al-Husayn, amekuja hapa, amepokewa vizuri, lakini huyu gavana wako uliomweka hapa hafanyi chochote, hana harakati yoyote ya kuwazuia hawa watu. Al-Nu'man bin Bashir iko kimya kama vile hakuna jambo. Sasa jambo hili la hatari, hebu angalia namna ya kufanya. Haya maelezo hapa, anasema Yazid akaandika barua kwenda Basra. Kule Basra kuna mtu mmoja akiitwa Ubaidullah ibn Ziyad, yeye ndiye gavana wa Basra. Akamwandikia barua kwamba wewe toka Basra, nenda al-Kufa, ukifika al-Kufa mpe barua An-Nu'man bin Bashir kwamba nimemuuzulu hapo, na kuanzia leo, yani siku utakayofika, wewe ndio gavana wa Kufa na Basra, na makao makuu yako yawe al-Kufa, kwa sababu kuna jambo hili na hili limejitokeza hapo. Lakini pia inasemekana kwamba kabla ya hapo Yazidi mwenye alikuwa hampendi Ubaidillah ibn Ziyad, hana raha naye, na wakati wote angemtumbua kumweka pembeni. Lakini ilipomfikia hii taarifa kwamba al-Kufa imeharibika tayari na kuna ishara ya kutokea mapinduzi, akataka ushauri watu wake katika aliowaita. Aliitwa bwana mmoja ambaye ni maula wa Muawiya, yule akatoa ushauri, bwana wewe wamchukia yule Ibn Ziyad, lakini mimi ushauri wangu mpeleke yule katika mji wa al-Kufa, atakufaa yule. Akaandika barua ndio akapeleka kule, kwa akakusanyiwa miji miwili al-Kufa na al-Basra. Kasemekana aliingia kwa sirisiri pale katika wakati wa usiku, akiwa na farasi wake na walinzi wake, akiwa ni mulatham, amejifunga, amejiziba uso wake, amelebisha macho ninja, ameingia pale usiku, akipita mahali watu wakadhani ni Husaini ameingia, akiwasalimiwa na mtikia wa alaika salamu Allah ya amir almu'minin. Vipi jambo limeshakuwa hivi? Kwa hiyo akapata kwanza zile taarifa kuonyesha kwamba mji wa Al-Kufa ukoje na watu wake wako vipi. Alhamdulillah, ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala sisi ameitaharisha mikono yetu na damu zao na ndimi zetu na fitna zao. Habari zimetufikia, ziko kwenye vitabu, ziko za kweli na ziko za urongo. Misingi ya kupambanua iko kwamba hili la kweli, hili la urongo, lakini tutasema kwamba tafasili ya jambo hili kwa undani kabisa bidiqa ni ngumu sana kulipata, lakini tusema tu ili mpate picha. Mashia jambo hili tangu mwanzo wanalitazama vipi? Kwa hiyo tulipotoka tangu mwanzo mpaka hapa tulipofika, tumeona kwamba walio kaa kwenye kinu, kwenye kinu, au tuseme waliokaa katika usukani wa kuliendesha jambo hili la kumtoa Al-Husaini katika mji wa Makka mpaka kumletea Al-Kufa ni Mashia. Hili ndilo ambalo nilikuwa nataka nyinyi mlifahamu. Sio Mashia wanne au watano au kumi au thalathini, la, watu wanaojidai kwamba wao ni Shia wa Ahlul Bait kwa wakati huo walifikia zaidi ya watu 1018. Wakati huo ukiambiwa mji una watu 1018, ni mji una watu wengi sana, una watu wengi sana. Sasa si watu kidogo tena, hao hapo hesabu hiyo inakwenda kutobea ni wanaume tu, watu wazima, kwa maana mabarobaro na watu wazima. Sasa ukitoa watoto, wanawake, ni mji una watu wengi sana, wote wanadai kwamba ni Shia Ahlulbeit. Wakamtoa Al-Husein katika nchi ya Makka au mji wa Makka, wamlete katika nchi ya Kufa. Yule mtawala mwenyewe pale kwa namna alivyobadilikiwa, alikuwa hana nafasi tena, alikuwa kweli wana uwezo wa kumuondosha wakampeleka mtu mji mwingine, wakamweka mtu wao. Yule mtawala mwenyewe aogopa wale watu, hata huyo Ubaidillah ibn Ziyad pia wangetaka wamkimuua, wala singekaa katika nchi ya Kufa. Sasa Al-Husein bin Ali bin Abi Talib akaandikiwa barua aje, lakini huku nyuma pakapita baadhi ya mambo. Sasa Ubaidillah ibn Ziyad akatumia siasa, ile siasa ya urongo, siasa ya farriq tasud, gawanya uwatawale. Yeye alichokifanya akawaita wazee wa makabila, wale viongozi, Sheikhul Gabila fulani, njoo wewe ndio kiongozi wa Sambawe, wewe ndio chifu Kimweni, njoo wewe ndio kiongozi wa Zaramwe, njoo. Hivyo hivyo kila kabila akawaita watu wake wale wakubwa, akakaa nao. Akafanya mambo mawili. Jambo la kwanza, aliwatisha kwamba sisi daula ya Bani Umayya ni daula kubwa, ina wapiganaji mahiri na watu waliokuwa na ikhlasi katika kuitetea dola yao, na nyinyi mnawafahamu watu wa Shamu, wanajulikana watu wa Shamu, yani walikuwa na Muawiya ibn Abi Sufyan qalban wa qaliba, hawakutereka na ni watu mashupavu katika vita. Sasa anawaambia, mimi niko hapa kwa niaba ya Yazid na jeshi la Iraq na la Shamu, mmelijua uzito wake. Mimi nitaagiza, nitaandika barua kutoka kwa huko makao makuu, lilepe jeshi hapa liwasagesage mji mzima, kwa sababu nyinyi mmewaachia vijana wenu wafanye mambo haya. Kwa hiyo basi, kama mtanisikiliza mimi, jambo lenu litakuwa liko sana, mtawapa masurufu haya pesa hizi, viongozi nyinyi mtachukua pesa zenu na nyingine mtawapa watu wenu, lakini kila mmoja achukue watu wake, akazungumza na watu wake. Kwa hiyo wakatoka wale viongozi na kare, ukiangalia ni kweli watu wa Shamu basuhum shadid, vita vyao ni vikali, sio baina hum basuhum shadid, sikusudi aya, vita vyao ni vikali, wana mapigano makali na wana uzito, dola yao imeshastakir, sisi ni kijimji tu cha Al-Kufa, tutamezwa sisi. Wakashauriana, kila mmoja akaita watu wake, viongozi wa makabila bali na viongozi wa familia na koo. Bwana wewe ukoo wako kazunguke hii bani fulani, kawaita watu wako, na wewe kawaita watu wako, na pesa wakapewa, wakifikiria tahdid na pia vile vile wanafanya targhib na tarhib, wamependezeshwa kwa kupewa pesa mali, wakahidiwa mambo mbalimbali, lakini pia wakatishwa. Sasa wakuwa wale watu si watu wa kweli, walipotishwa wakatishika. Kwa kila mmoja aende kwao, basi watu wakaondoka. Ikawa sasa ile idadi wanaokwenda nyumbani kwa kumfuata Muslim bin Aqil inapungua, 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 mpaka ilifika wakati Muslim bin Aqil sasa anajificha ficha pale Al-Kufa, hana nyumba maalum. Hata yule mwenye nyumba wake pia alifukuza, hajui aende kwenye nyumba ya nani. Na huko ashaandika barua kaka yake aje, na ashatoka Al-Husein, ukafanyika upelelezi, ikagundulikana Muslim bin Aqil kwa mahali fulani, akafuatwa, akakamatwa, akapelekwa katika kasri ya Imara, akauawa. Lakini kabla ya kuuawa, inasemekana akamwambia yule Ubaidillah ibn Ziyad, naomba kitu kimoja tu nikifanye mimi. Haya, kitu gani? Namtaka huyu Amr bin Sa'd aje nikamwambie kitu. Haya, mwambie bwana, nakuomba andika barua iende kwa Al-Husein, mwambie asije arudi. Mimi hapa nitauliwa hapa sasa hivi, mwambie ndugu yako atauawa au ameuawa, lakini na yeye asije, atakuja kuuliwa huku, hawa watu si wa kweli. Kweli ikaandikwa barua iende kwa Al-Husein, na yeye huku nyuma akauawa. Na alipouawa mwili wake ukatupwa huko barabarani, watu wote wauone, na walipouona wote wakakimbia. Akauliwa nao wakakimbia zao. Barua iliyofikia Al-Husein akiwa yuko njiani, alipatwa na mshtuko mkubwa sana, mshtuko mkubwa kabisa. Kapewa habari kwamba ibn ammi yako Muslim bin Aqil ameuliwa tayari, kwa hiyo anakuomba urudi. Ilikuwa niishie hapa, lakini nitakuwa sijaishia sehemu nzuri lakini katikati ya barabara mpaviliwe kwanza, alafu tutafikiria tuendelee au tuishie hapa. Naam, habari ndio hii. Sasa nikisema tuendelee, nifinye finye maneno mengine niache, tukisema basi hapa tosha zimeingia kidogo, wacha tukatafakari, basi kesho tutakuja kumalizia sehemu iliyobakia. Tusubiri tumalize jambo bukra insha Allah, kesho insha Allah tutaendelea tena, tutaona maanake, tutarudi tena nyuma kidogo, ndio mazungumzo yanavyokwenda. Ukizungumza upande mmoja tunaona kama kashafika, lakini kule alipotoka hatukuzungumza. Kwa hiyo nataka tuzungumze kutoka pale alipotoka Maka. Sasa Al-Hasan Al-Husein huya katika ardhi ya Karbala akiwa anaelekea Kufa, na namna masahaba wenzake ndugu zake walivyokuwa wakimnasihi na kumshauri wakimwelekeza kuhusiana na jambo la watu wa Kufa, na yeye mtazamo wake mpaka ameingia katika ardhi ya Karbala, yakatokea. Tutaeleza kwa ujumla insha Allah, lakini tukiondoka hapa tukijua kwamba Mashia aibu hii hawawezi kuikwepa hata siku moja. Shia wale wazee wao wanaodai siku zote wanaodai ushia wamekuwa ni balaa katika Uislamu, hawana futuhati za kwamba walikwenda jihadi mahali fulani wakapigana jihadi wakateka mji fulani au wakaingiza Uislamu. Balaa kila siku ni balbala katika safu ya Uislamu, na balbala yenyewe ikatakuwa kuwaumiza watu wakubwa kabisa katika dini tangu walipomuua Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, kisha kuuawa Ali ibn Abi Talib, kisha al-Hasan, kisha al-Husayn maa baadhi ahli baitihi. Ni balaa wa balaya. Kwa hiyo kwa aibu hii walioifanya haiwezi kuwatoharisha hata wakioga kwa maji ya bahari, hawawezi kutakata. Kwa hiyo kitendo wanachokifanya cha kutaka kujenga dhana kwa watu kwamba wao ndio vipenzi na watetezi wa Ahlul Bait na wale wengine ndio waliomuua, ni ubabaishaji ambao hautakiwi kukaliwa kimya, na ni ajabu kabisa kwa watu wenye kujinasibisha na dini kwamba wao ni viongozi, wao ni mashehe katika miji. Alafu mambo kama haya ya upotoshaji yanafanyika, wao wamekaa kimya kama hawahusiki. Idha sakatta anta wa sakattu ana, au idha sakattu ana wa sakatta anta, fakaifa ya'rifu al-jahilu baina man wa man, baina al-mubtil wal-muhiq. Mimi nikinyamaza kwa sababu nataka mimi ninyamaze, ah, wewe kazi yako kusema watu tu, na wewe umenyamaza, vipi mtu mjinga atajua tofauti baina ya mwenye kusema kweli na mwenye kusema urongo? Utajuaje wewe kama mambo kama haya hayatazungumzwa? Wewe utajuaje? Mtu wa kawaida atajuaje? Hawa waalimu wa madarisi wengine na baadhi ya mashaikh wengine hawajui, siko kuwa dharau, lakini watu wengi wafuatilii jambo la historia. Kwa hiyo bado tuna uwajibu wa kuyafuatilia mambo haya na kuyazungumza kielimu kwa kadiri ya vile tutakavyojaliwa kuyafikisha kwa watu. Lakini nyinyi mfahamu kwamba aibu hii ya kuuawa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Husayn ni aibu ya Shia, na wao hawawezi kujitakasa nayo hata wafanyeje. Ukweli ukizungumzwa basi wanafedheheka. Kumbe Al-Kufa ni mji wa Mashia, na wao ndio waliomwita. Ah, ilikuwaje? Walimtelekeza, kila mmoja akakimbilia kwake. Mimi naona hata hawa wanasiasa waumu na wafuasi wao wamewashinda hawa Mashia. Hivi vyama vya siasa, kuna watu wako tayari kuingia barabarani kufa kwa kutetea chama chao na kuwatetea viongozi wao, hata wapigwe mabomu ya machozi, wao wako tayari, wanakinga vifua, piga hata, ili wawatetee mabwana zao na wakubwa wao. Ajabu hawa washindwa kumtetea mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ndio waliomwita. Hawa wana siasa, pengine anachopigania yeye ni madaraka na uongozi na ukubwa wake na uluwa wake, si dini. Na pengine wajua huyu mwongo katika ile tudanganya, lakini kwa sababu wamemtoka tu bwana fulani lazima atoke, wako tayari kufa. Vipi watu wanaodai kwamba ni vipenzi vya Ahlul Bait wanawafanyia khiana kama hii watu nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu leo wataka aibu hii wapate wengine? na wao ndio wanastahili aibu hiyo. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.